Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այս թողարկման հիմնական թեմաները։ Ադրբեջանը ստուգում է Սյունիքով անցնող իրանական ավտոմեքենաների և վարորդների փաստաթղթերը։ Հայաստանի խորհրդարանական ընդդիմությունը առաջարկում է Սյունիքի հարցով հատուկ նիստ գումարել։ Բաքուն շարունակում է խորացնել ռազմական համագործակցությունը Թուրքիայի և Պակիստանի հետ։ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբում ամերիկացի նախկին համանախագահ Քերի Քավանոն ազատությանը հայտնել է, որ նոյեմբերի 9-ի ստորագրած երրակողմ հայտարարության բոլոր տարրերը բանակցային գործընթացում քննարկվել են բացառությամբ Ռուսաստանի խաղապահների տեղակայման հարցի։ Կանդրադառնանք նաև Հայաստանում կորոնավիրուսային իրավիճակին, բայց մինչ հաղորդումները Արմեն Քոլոյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը սեպտեմբերի 14-ից 17-ը գտնվել է Դուշանբեում ՀԱՊ Կարտակին գործերի նախարարների, խորհրդի պաշտպանության նախարարների, խորհրդի և անվտանգության խորհուրդների քարտուղարների կոմիտեի համատեղ նիստին մասնակցելու նպատակով։ Հայաստանի պաշտպանության նախարար Արշակ Կարապետյանի գլխավորած պատվիրակությունը Ռուսաստանի Նիժնի Նովգորոդում կհետևի Ռուսաստանի և Բելարուսի ԶԱՊԱԴ 2021 համատեղ ռազմավարական զորավարժության ակտիվ փուլին։ Պաշտոնական այցով այսօր Հայաստան կժամանի Սլովակիայի արտգործ նախարարը, ինչպես Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունն է փոխանցում, Հայաստանի արտգործ նախարար Արարատ Միրզոյանը և Իվան Կորչոկը կհանդիպեն վաղը սեպտեմբերի 14-ին։ Սիրիայի հարավում գտնվող Դարայի շրջանում ռուսների միջնորդությամբ հաջողվել է դադարեցնել կառավարական ուժերի և զինյալների միջև վերսկսված բախումները հրադադարի պայմանների համաձայն։ Զինյալները, ովքեր ցանկանում են հաշտվել պետության հետ, պետք է վայրդնեն զենքերը և կարող են միանալ պետական բանակին, մնացածները կստանան զինյալների հսկողության տակ գտնվող Իդլիբի շրջան անարգել տեղափոխվելու հնարավորություն։ Հյուսիսային Կորեան հեռահար թևավոր հրթիռի փորձարկումներ է անցկացրել, հրթիռը անցել է 1500 կիլոմետր, հարվածել է թիրախին, ապա ընկել հյուսիսկորեական տարածքային ջրեր։ Վրաստանի մայրաքաղաքում մեկ ամիս դադարից հետո սկսել է աշխատել հանրային տրանսպորտը, դադարը սահմանվել է օգոստոսի 14-ին կորոնավիրուսի դեպքերի թվի շեշտակի աճի կապակցությամբ։ Վրաստանում ընդհանուր հաշվով վարակվել է 581815 մարդ, մահացել է 8233 հիվանդ։ Ռուսաստանը և Թուրքիան Աֆղանստանում իշխանությունը գրաված թալիբներին հայտնել են, որ առաջիկա օրերին օդանավերով մարդասիրական օգնություն են հասցնելու։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում ազատությունն է։ Գորիս Կապան ավտոճանապարհի երկու հատված մի քանի կիլոմետր անցնում է Ադրբեջանի տարածքով, դա դեռ խորհրդային ժամանակներում կառուցված ճանապարհ է և պարզ է, որ նախկին միության մեջ մտնող հանրապետություններում երթևեկության լուրջ խնդիրներ չէին լինում, խնդիրներ չկային նաև անկախությունից հետո, քանի որ հայկական ուժերը ավելի քան 25 տարի վերահսկում էին այդ տարածքները։ Բայց անցյալ տարի պատերազմում կրած պարտությունից հետո գրավյալ շրջանները վերադարձվել են Ադրբեջանին և ճանապարհի այդ հատվածները անցել են նրա վերահսկողության տակ։ Չնայած պատերազմը դադարեցնելու երրակողմ հայտարարությունը ենթադրում է տարածաշրջանի հաղորդակցության ուղիների ապա շրջափակում, Ադրբեջանը նույնիսկ այդ մի քանի կիլոմետրը օգտագործում է հակառակ նպատակով։ Վերջերս նրանք փակել էին ճանապարհը, հիմա էլ ոստիկանական կետ են տեղադրել և ստուգում են իրանական մեքենաների վարորդների փաստաթղթերը։ Ադրբեջանական կողմը պնդում է, որ իրանական բենզատար մեքենաների մուտքը Ղարաբաղ անօրինական է, նաև խախտվում է Իրանի հանդեպ սահմանված միջազգային պատժամիջոցները, վերադարձի ճանապարհին իրենց վերահսկողության հատվածում նրանց փաստաթղթերը ստուգում են, թե արդյոք նրանք Ղարաբաղ են մտել, և սպառնում, որ կրկնվելու դեպքում վարորդները և նրանց տրանսպորտային միջոցները կարող են կալանքի տակ վերցվել։ Հայաստանի խորհրդարանական ընդդիմությունը պահանջում է հատուկ նիստ գումարել քննարկելու Սյունիքի իրավիճակը։ Լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Գորիսկապան միջպետական ճանապարհի որոտան բնակավայրին մոտ հատվածում երեկվանից Ադրբեջանի ոստիկանությունը վերահսկողություն իրականացնում։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը 3 տեղեկացրեց։ Ադրբեջանի վերահսկողության տակ գտնվող Էյվազլի բնակավայրի հատվածում կեսօրից Ադրբեջանի ոստիկանությունը ստուգում է իրանական պետհամարնիչներով բեռնատարների վարորդների ու բեռի փաստաթղթերը։ Գերատեսչությունից հայտնել էին, որ սահմանապահ զորքերն ու Ռուսաստանի Դաշնության սահմանապահ ծառայության զինծառայողները համատեղ աշխատանքներ են իրականացնում առաջացած իրավիճակը կարգավորելու ուղղությամբ։ Թե մասնավորապես ինչ աշխատանքների մասին է խոսքը, ինչ քայլեր են իրականացնում իշխանությունները խնդրի կարգավորման համար, իշխող քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության ղեկավար Հայկ Կոնջորյանը խուսափեց որևէ մեկնաբանություն տալ։ Հիշեցրեց, ազգային անվտանգության ծառայությունն ավելի վաղ արդեն անդրադարձել է թեմային։
Հավելյալ մեկնաբանություն չեմ անի, երբ նոր մեկնաբանության անհրաժեշտություն լինի, ապա մեր համապատասխան կառույցները հանդես կգան հայտարարությամբ, եւ եթե կարիք լինի հավելյալ մեկնաբանություն անելու, ապա այդ դեպքում ես կամ մեր պատգամավորները եւս հավելյալ մեկնաբանություն կանեն։
Ճանապարհի շուրջ այս զարգացումների հետքերով այսօր ազգային ժողովում ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցությունը պահանջեց Սյունիքի հարցով խորհրդանում քննարկում կազմակերպել։ Ընդդիմադիրներն ուզում են պաշտոնյաներից տեղեկանալ, ինչ է կատարվում Սյունիքում։ Հայաստան խմբակցությունի ծառ Ֆիկ Մինասյանը նախ ԱԱՑ հայտարարությունը որակեց աննատամ ու շեշտեց, այնտեղ օգտագործվում է ադրբեջանական տերմինաբանություն։
Հայաստան խմբակցությունը պահանջում է, որպեսզի գտնել ձևաչափ անպայման քննարկում կազմակերպելու, որպեսզի մենք կարողանանք ի վերջո հավուր պատշաճի հասկանանք ինչ է կատարվում։
Ձեր կողմից որևէ արձագանք չեղավ, արդյոք պատրաստվում եք այդ խնդիրը արագ կարգավորել եւ ԱԱՑ տնօրենին հրավիրել ազգային ժողով։
ԱԱՆ նախագահ Ալեն Սիմոնյանը արձագանքելով Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գեղան Մանուկյանին չբացառեց, որ առաջարկը կարող է ընդունվել։
Այդ հարցը կքննարկենք ձևաչափի առումով եւ կհասկանանք, չեմ բացառում, որ առաջարկը կընդունվի։
Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Սյունիքի նախկին մարզպետ Վահե Հակոբյանն ասում է, ԱԱՆ նախագահը պարտավոր է արձագանքել իրենց պահանջներին։ Ընդդիմադիր պատգամավորը նկատում է, հարցը ոչ միայն անվտանգությանն է վերաբերում, այլև տնտեսական խնդիրներ կարող են առաջանալ։ Հակոբյանը տեղեկություններ ունի, որ ադրբեջանցիները նաև գանձումներ են անում իրանցի վարորդներից։ Ավելի վաղ ադրբեջանական զինուժը փակել էր ճանապարհի նույն հատվածն ու մեկ այլ հատված՝ Չորնոխից դեպի Կապան։ Միջպետական ճանապարհի երկու հատվածները վերաբացվեցին բանակցությունների արդյունքում, դրանց նաև ռուսական կողմներ մասնակցում։ 44-օրյա պատերազմի պատճառով Գորիսկապան ճանապարհի 21 կիլոմետրանոց հատվածի որոշ հատվածները ըստ պաշտպանության նախարարության վիճարկելի են։ Հենց դա էր պատճառը, որ տարածքում տարեվերջից ռուս սահմանապահներ են տեղակայվել։
Ղարաբաղյան հակամարտության բանակցային գործընթացի ամբողջ ընթացքում Ադրբեջանը վերազինում էր բանակը միլիարդավոր դոլարների ժամանակակից սպառազինություններ գնում Ռուսաստանից, Թուրքիայից, Իսրայելից և բազմիցս սպառնում էր հարցը լուծել ռազմական ճանապարհով։ Միջազգային շատ վերլուծաբաններ են նշել, որ անցած պատերազմում Ադրբեջանի ժամանակակից զենքը ակնհայտ առավելություն ունեցավ հայկական բանակի հին սպառազինությունների նկատմամբ և վճռեց պատերազմի ելքը։ Պատերազմից հետո, չնայած Ղարաբաղում Ռուսաստանի խաղապահների ներկայությանը, Ադրբեջանը ցուցադրում է իր ուժը, խորացնում համագործակցությունը ռազմական մեծ ներուժ ունեցող Թուրքիայի և Պակիստանի հետ։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Երեք եղբայր 2021, այսպես են կոչվում Կիրակի օրը Բաքվում մեկնարկած հերակողմ ադրբեջանա-թուրք-պակիստանյան զորավարժությունները, դրանց մասնակցում են երեք երկրների զինված ուժերի հատուկ նշանակության ստորաբաժանումները։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության տարածած հաղորդագրության համաձայն զորախաղերի գլխավոր նպատակը մեջբերում բարեկամ և գործընկեր պետությունները ներկայացնող ստորաբաժանումների գործակցության կատարելագործումն է պատերազմական և խաղաղ պայմաններում, ինչպես նաև և գիտելիքների փոխանակումը։ Բացի այդ, զորավարժությունների կազմակերպիչները պնդում են, որ դրանց հիմնական նպատակներից մեկ նահաբեկչության դեմ պայքարի նոր ուղիների որոնումն է։ Ադրբեջանական աղբյուրների փոխանցմամբ հերակողմ զորավարժությունների մեկնարկն ազդարել է 44-օրյա պատերազմին մասնակցած գեներալներից մեկը, Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության հատուկ նշանակության ստորաբաժանումների հրամանատար Հիքմետ Միրզոևը։ Ադրբեջանը, Թուրքիան և Պակիստանը դարեր ի վեր բարեկամական և եղբայրական կապեր տարբեր ունեցող պետություններ են եղել։ Մեր հարաբերությունների հիմքում մեր ժողովուրդների սերտ համագործակցությունն է։ Դրա վառ դրսևորումը դարձան այն աջակցությունն ու համերաշխությունը, որ 44-օրյա պատերազմի ժամանակ ադրբեջանին ցուցաբերեցին Թուրքիան և Պակիստանը, հայտարարել է գեներալ Միրզոևը Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմը որակելով որպես հակահարցակում։ Նշեմ ի դեպ, որ սրանք վերջին օրերին անցկացվող առնվազն 4-րդ զորավարժություններն են, որոնց մասնակցում են թուրքական և ադրբեջանական բանակի ստորաբաժանումները։ Ուղիղ մեկ շաբաթ առաջ Լաչինում մեկնարկեցին երկկողմ թուրք-ադրբեջանական մարտավարական զորավարժությունները, որոնց կրկին, ինչպես և 3 մեկնարկած երրակողմ զորախաղերի պարագայում մասնակցում էին հատուկ ճոկատարինները։ Սրան էլ զուգահեռ կիրակի օրը Կասպի ծովի ավազանում ավարտվեցին թուրքական և ադրբեջանական բանակների ծովային հետևակի ստորաբաժանումների համատեղ զորավարժությունները։ Այս ամենին գումարած թուրքական Կոնյա քաղաքի մերձակայքում շարունակվում են երկու երկրների ռազմաօդային ուժերի Թուրաս-Քարթալե 2021 կոչվող զորավարժությունները։
Ղարաբաղյան պատերազմը դադարեցնելու 2020-ի նոյեմբերի 9-ի երրակողմ հայտարարությունը խիստ քննադատվում է հատկապես նախկին նախագահները Ռոբերտ Քոչարյանի, Սերժ Սարգսյանի և նրանց թիմակիցների կողմից, բայց պարզվում է, այդ պայմանավորվածության բոլոր տարրերը բանակցային գործընթացում քննարկվել են։ Միակ բացառությունը Ռուսաստանի խաղապահների տեղակայումն է, նրանց փոխարեն պետք է լինեին խաղապահ այլ ուժեր։ Այս ամենը վկայում է ԵՀԿ Միսկի խմբում ամերիկացի նախկին համանախագահ Քերի Քավանոն Հրայր Թամրազյանի հետ զրույցում։ Հրայր Թամրազյանի կիրակնորյա վերլուծական հեռուստածրագիրը կարող եք դիտել ինտերնետային մեր կայքում azatutyun.am։ Հիմա լսենք մի հատված։
Ambassador, in your interview with
Պարոն Դեսպան, Al Jazeera-ի հետ հարցազրույցում դուք մի շատ հետաքրքիր բան եք ասել, ուզում եմ մեջ բերել։ Ասել եք, մասնավոր շփումներում Հայաստանի, Ադրբեջանի ղեկավարները պատրաստ էին զարմանալիորեն լուրջ համարձակ գործարքների, բայց հրապարակավ նրանք այլ կարծիք էին հայտնում։ Կարող եք մեզ փոքրինչ ավելի մանրամասն պատմել այդ մասին։
I will in due time, but as I said earlier, right now where this stands, I think that's not the best conversation to have. I think the best conversation
Կանեմ դա ես պատեն ժամանակին, բայց ինչպես արդեն ասացի, այժմ դա լավագույն խոսակցությունը չէ։ Լավագույն խոսակցությունը հիմա այն է, որ կողմերը կարողանան ճանապարհ գտնել առաջարկվելու։ Ես կցանկանայի մտածել, որ այսօր էլ Փաշինյանն ու Ալիևը կարող են առավել արդյունավետ քննարկում ունենալ հնարավոր փոխզիջումների մասին։ Չեմ կարծում, որ դա տեղի է ունենում, բայց կարծում եմ, որ կողմերին դեպի նման խոսակցություն վերադարձնելու ներուժը դեռ գոյություն ունի, եւ դա շատ հնարավոր է հաշվի առնելով այն, ինչ ուրվագծված է հրադադարի պայմանավորվածության մեջ, որ նրանք այլ բաների շուրջ էլ պատրաստ են պայմանավորվել։ Թույլ տվեք ասել, դա Key West-ի եւ դրանից հետո տեղի ունեցած կարգավորման շուրջ բանակցությունների կոնտեքստում։
In the ceasefire agreement that they're prepared to agree to other things as well. Let me say this about Key West and since then.
Նոյեմբերի 9-ի հրադադարի պայմանավորվածության մեջ եղած բոլոր տարերը քննարկվել են Միսկի խմբի համանախագահների կողմից, եղել են երկխոսության մի մաս, բացառություն է ռուս խաղաղապահների տեղակայումը։ Միսկի խմբի քննարկումներում կար, որ լավագույն լուծումը կլիներ, եթե խաղաղապահները կամ դիտորդները ներկայացնեին ոչ հարևան երկրները, ոչ էլ համանախագահ երկրները։ Կարծում եմ, որ Ռուսաստանը սրա հետ լրիվ համամիտ էր։ Դա այս հարցում քաղաքականապես ավելի բարենպաստ մոտեցում էր։ Ինչու Ռուսաստանը մտցրեց իր խաղաղապահներին։ Կարծում եմ, որ դա պայմանավորված էր իրավիճակի վտանգավորությամբ, այն արագությամբ, որով ընկնում էին հայկական վերահսկողության տակ գտնվող տարածքները եւ Շուշիի շուրջ արագ զարգացումներով։ Այնպես որ ես հասկանում եմ, ինչի արել Ռուսաստանը, բայց դրանից հետո ամեն ինչ, որ եղել է, մինչ այդ էլ էր քննարկվել։ Ես ինձ վատ կզգայի, որ այլ տարեր, որոնք ներառված էին այդ քննարկումներում դերքի վեստում, իսկ որոշները մինչ այդ հրադադարի հաստատման շուրջ բանակցությունների հիմքում չդրվեին, եւ նրանք աշխատեցին, քանի որ նրանք խաղաղության պայմանագրի համար էին։ Մենք արդեն լուծումներ էինք մշակել, օրինակ փոխհատուցման պահանջների վերաբերյալ։ Դա Key West-ում տեղի ունեցած քննարկումների ժամանակ էր։ Դա մնացել է սեղանին Key West-ից հետո, սա այսօր էլ մնում է հարց։
That was in the discussion at Key West that remained on the table after Key West. That's an issue today.
Հայաստանում կորոնավիրուսի արձանագրվող դեպքերի թիվը չնայած որոշ չափով նվազել է, բայց ավելացել են մահվան դեպքերը։ Ընդհանուր առմամբ այդ հիվանդությունից մահացածների թիվը հասել է 5018-ի։ Կորոնավիրուսով վարակված ևս 1175 մարդ մահացել է այլ հիվանդությունների հետևանքով։ Այսօրվա իրավիճակի մասին լսենք Մարինե Խաչատրյանի հաղորդումը։
Covid-ի արագ տարածման պատճառով առողջապահական համակարգը կրկին լարված վիճակում է հայտնվել։ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնի փոխտնօրեն Պետրոս Մանուկյանն ասում է, բժիշկները գերծ ծանրաբեռնված են։
Ունենք բավականին ծանրաբեռնված մահճակալային ֆոնդ, հիմնականում 95% լինում է զբաղված մահճակալային ֆոնդը, նույնը վերաբերվում է վերակենդանացման բաժանմունքների մահճակալային ֆոնդին, բայց դա բոլոր դեպքերում դեռևս ստացվում է, որ բոլոր ուժման կարիք ունեցող հիվանդներին հոսպիտալացնել, բայց աշխատում են կերծանրաբեռնված ռեժիմով։
Նախորդին հիվանդության 296 նոր դեպք է հաստատվել, մահացել է 16 մարդ, եւս մեկը ըստ առողջապահության նախարարության այլ հիվանդության պատճառով է մահացել։ Միայն այս ամսվա սկզբից մինչ օրս COVID-ը խլել է 161 մարդու կյանք։ Այս պահին հիվանդանոցներում եւ տանը վիրուսից բուժվում են մոտ 10,000 մարդ։ Ծանր եւ ծայրահեղ ծանր վիճակում գտնվող վարակագիրները հիմնականում բուժում են ստանում Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնում։ Փոխտնօրեն Մանուկյանն ասում է, հիվանդությունը երիտասարդացել է COVID-ը, ըստ բժշկի ցավոք խլում է նաև երիտասարդների կյանքը։
Հիվանդությունը, որը այսօր պայմանավորված հիմնականում դելտա շտամմով կորոնավիրուսային վարակի, առավել քան երիտասարդացել է, մենք շատ հաճախ ունենում ենք երիտասարդներ բավականին բարդ ցոկաբորբերով, որոնք ընդհանրում են բավականին բարդ երկարաձև բուժման արդյունքով, զգալիորեն երիտասարդացել է հիվանդությունը։ Այսինքն հոսպիտալացման կարիք ունեցող հիվանդների թվակազմի մեջ բավականին մեծ տոկոս են արդեն կազմում երիտասարդները, որ նախկին դեպքերում բացառիկ դեպքեր էր լինում, որ ծանր ընթացքով հիվանդները լինում են երիտասարդներ։ Դե ցավոք լինում են նաև մահվան երկով դեպքեր, որ անգամ պայմանավորված չի ուղեկցող հիվանդությունների առկայությամբ։
Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնի վարակների համաճարակաբանության բաժնի պետ Ռոմել Աբովյանի խոսքով, Հայաստանում հիմնականում շրջանառվում է դելտա շտամը, ավելի քիչ տարածված է նաև բրիտանականը։
Շարունակական գործընթաց է իրականացվում և առավել շատ անջատվում է, ուրեմն հայտնաբերվում է դելտա շտամը։ Ոչ, բացի դելտայից, այլ նույն բացի անգլիականից, հա, եւ դելտա շտամից որևէ նոր շտամ դեռ չի հայտնաբերվել։
Ռուսաստանում այս շաբաթավերջին խորհրդարանական ընտրություններ են։ Առաջին անգամ քվեարկությունը շարունակվելու է 1 օրից ավելի, այն տևելու է 3 օր, սեպտեմբերի 17-ից 19-ը։ Այս ընտրություններում իշխող ուժին կարող էր լուրջ մրցակից լինել ընդդիմադիր Ալեքսեյ Նավալնին, բայց նա բանտարկված է, իսկ նրա կազմակերպությունների գործնեությունը արգելված։ Նման պայմաններում, ըստ վերջին վերլուծությունների, պետդումայի տեղերի համար կպայքարեն այնտեղ գտնվող ուժերը։ Մոսկվայից Սենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Պետդումայի ընտրություններից առաջ անցկացված վերջին ուսումնասիրությունների արդյունքում սոցիոլոգներն ու փորձագետները Եդինեա Ռասիային տալիս են կուսակցական ցուցակներով 89-ից 117 տեղ 225-ից։ Սա կարող է բավարար չլինել սահմանադրական մեծամասնության համար։ Կրեմլին մոտ կանգնած քաղաքացիական հասարակության զարգացման հիմնադրամը կանխատեսում է քարոզարշավի արդյունքում իշխող կուսակցությունը կարող է ստանալ ձայների 42-ից 46%, կոմունիստ կուսակցությունը 17-19%, լիբերալ դեմոկրատական կուսակցությունը LDPR-ը 11-13% և արդար Ռուսաստան հանուն ճշմարտության կուսակցությունը 7-9%։ Հիմնադրամի ներկայացուցիչները նշում են, որ երկու կուսակցությունը ևս նոր մարդիկ և թոշակառուների կուսակցությունը պետդումա անցնելու հնարավորություն ունի։ Մեծամասնական ցուցակներով Եդինե Ռասյան քաղ տեխնոլոգների կանխատեսումներով կարող է ստանալ 180 մանդատ 225-ից։ Դումայի պարզ մեծամասնության համար պահանջվում է 226 մանդատ, սահմանադրական մեծամասնության համար 300։ Անկախ փորձագետները շեշտում են, իշխող կուսակցությունը այնքան ցածր վարկանիշ ունի այսօր, որ նույնիսկ Կրեմլը սթափ է մոտենում հարցին և ուզում է պարզ մեծամասնություն ստանալ։ Եդինեա Ռասիայի վարկանիշը 2008-ից ի վեր մնում է չափազանց ցածր, պետական ՖՑՅՈՄ-ի վերջին տվյալների համաձայն իշխող կուսակցությունը սատարում է հարցվածների միայն 28%։ մասը հունիսից այս ցուցանիշը չի աճել, իսկ օգոստոսի նույնիսկ իջել է մինչև 27%։ Միասնական Ռուսաստանի վարկանիշը վերակենդանացնելու համար Կրեմլին նույնիսկ ստիպված եղավ առաջին անգամ կուսակցության նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևին հեռացնել կուսակցության ցուցակներից, սակայն դա էլ չի օգնել։ Ռուսաստանի պատմության մեջ առաջին անգամ համավարակի պատճառով ընտրությունները կանցկացվեն 3 օր, սեպտեմբերի 17-ից 19-ը, ինչպես նշում է Գոլշարժումը, մեկ օրից ավելի քվեարկելը զգալիորեն նվազեցնում է քաղաքացիների, թեկնածուների և կուսակցությունների համար քվեարկությունը վերահսկելու հնարավորությունը։
Ազատության ցերեկային ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, հաջորդ թողարկումը 40 րոպեից։